أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من بزه بيلغلنغن تخرب تردى كورسيت الجندي برنشة مسألة نن برنشة تخرب تردى شول بوتمز إن شاء الله. يعني قصة قصة برنشة مسألة تختب كتمز. Birinci toxtaydı məsələ, İmam İbn Xüzeymə rəhməhullah özün sahihində Kitab-ı Salə, namaz kitabında bəb-i vada'i l-yəmin aləl-şimal fi salə qabla iftitəhi l-qiraə qıraatda bastamay tur, bon qolda, sol qoldun üstüne qoyu babında keltirgən hadiskə toxtalıb keçək. O hadis cəyində İmam İbn Xüzeymə aytdı da, bizgə Əbu Musa jetkizdi dedi, oğan müəmmil jetkizdi, bizga Sufyan jetkizdi, Sufyan Asim ibn Kulaybdan, ol akesinden, ol Vail ibn Hujardan, Vail ibn Hujar radiyallahu anhu dedi, sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ve vada'a yedahu l-yumna ala yedihi l-yusra ala sadrih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden birge namaz okudum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on kolun sol kolunun üstüne kökreğine koydu dedi. Bu hadis cayında ulamalarımız ne degen? Birinciden senette adamlarına toxtaydın bolsaq, İmam İbn Xüzeymə keltirib jatqan birinci jetkiz İbn Xüzeymə jetkizib jatqan Abu Musa, İmam Zahabi rahmehullah ol kisi cayında aytadı, Muhammed İbn Musanna Abu Musa al-Anzi al-Hafiz siqatun vari'a. Yani senimdə kisi. İmam İbn Hacer siqatun sabit dedi. Muammal ibn İsmail, İmam Zahabi ol kisi cayında aytadı, Abu Hatim aytadı, saduqun şadidun fi sünneti kəsirul xata. Şanşal sünnətdə qatdı, köp xətələsət dedi. Və qilə dufinə kutubuh və həddəsə hifzan fəqalat. Kitabları kömülüb kətkən, odan kiyin hifzdan, yəni cadından o cəttəğən pamitinin jetkizgən, sütüb köp xətələsken dedi. 260 yılı qaytıs bolğan. İmam İbn Hacar Lasqalani taqrib kitabında, yani taqrib-i tahzib kitabında o kisi cayında sadiqun, saduqun seyyi'ul hifl. Saduq, yani o siqa dərəcəsində emes, odan tümengi dərəcə degen, şınşıl, bıraq cattav qabiliyyəti naşar dedi. Odan ki, ingisi Sufyan-ı Səuri, endi o kisi ülken, ulama, siqa, hafiz, faqih, abid, imamun, hujja, İmam İbn Hacar Lasqalani hayt baxşı. Odan keyingisi Asim ibn Kulayb, İmam Zahabi rahimehullah ol kisi cayında Abu Hatim aytdi, Salih kana afdal ahli zamani, kana min al-ubbad. Bu kisi de sonday senimde kisilerden. İmam ibn Ma'in rahimehullah ol kisine fiqa degen, Yahya ibn al-Madini rahimehullah ol kisi cayında la yuhtaccu biman farada bih. Yani егер өзі басқалардан бөлініп, жеке бір нәрселерді риуайет етін болса, жеке риуайет еткен нәрселерінде, риуайеттарында құжат емес деді ол кісі. Имам Ибн Хаджар садуқын румия бил ирджа. Садуқ ирджада, яғни мүрджиттікті айыпталған дейді. Одан кейінгісі Кулайб Ибн Шихаб Әл-Жарми, Имам Ахаби ол кісі жайында өсе қадид, Ибн Хаджар садуқ. Одан кейінгісі Уайл ибн Хужр, ол сахаба. Енді бұл хадиске қарайтын болсақ, жалпы Уайл ибн Хужр радиаллаху анхудан бұл хадис төрт жолмен келеді, бірақ барлығы сол Асим ибн Кулайб ибн Шихаб ан абихи ан Уайл деп келеді. Және бұның үш жолында оң қол сол қолдың үстіне қойылады деген, бірақ қай жерге қойылатыны көрсетілмеген. тек қана осы 4-ші риуаятта ғана оң қол сол қолдың үстіне көкірекке қойылады делінген. Енді бұл имам Суфиян ас-Саури рахмаһуллаһтың риуаяты. Имам Суфиян ас-Саури бұл кісінің памяті жайында ешкім шәк келтірмейді. Енді бұл кісі памет жағынан, жаттау жағынан, қабілет жағынан өте керемет сиқа ғұламалардан. Бірақ имам Абдуллах ибн Валид әл-Адани рахмаһуллаһ бұл хадисті имам Суфиян ас-Саури рахмаһуллаһтан риуаят еткен, бірақ онда аля садри көкірегіне қойылды деген сөз жоқ. Көкірегіне қойылды деген сөз жоқ. Абдулла ибн Валид әл-Аданидің риуаяты имам Ахмадтың мүснадында 4-ші том 318-ші бетінде келеді. Яғни бұл екінші риуаяттың келуі имам Суфиян ас-Саури рахмаһуллаһтан риуаят еткен Муаммал ибн Исмаилдің қателескеніне ишарат болады. Оның үстіне Абдулла ибн Валид, яғни қолды көкірекке қойды деген хадисті риуаят етпеген, сол артық сөзсіз риуаят еткен кісі Муаммал ибн Исмаилдан халі деңгейі хадис ғылымындағы жақсы. Муаммал болса садуқ сайул хифз. Ал Абдулла ибн Валид садуқун руббама ахта деп келеді. Яғни кейде қателескен дейді. Имам Ибн Хаджар тақриб кітабында айтады. Одан кейін бұның имам Суфиян ас-Сауриден келген бұл риуаятта қате бар екендігіне тағы бір ишарат. Имам Суфиян ас-Саури рахмаһуллаһтың өзінің мазһабында қолды көкірекке қоюымыз, қолды кіндіктің үстіне, көкіректің астына қою. Яғни кіндіктің үстіне қою, көкірекке емес. Бұны имам Навави рахмаһуллаһ Әл-Мәджмуъ шарҳ Мухаззаб кітабының 3-ші том 313-ші бетінде айтады. Енді бұған қарсы айтылуы мүмкін, егер имам хадиске қарсы риуаят ететін болса, ол хадисті риуаят еткенін жоққа шығармайды деген сөз айтылуы мүмкін. Оған ғұламаларымыз дұрыс, бірақ егер ол хадис сахих сенімді жолмен жететін болса деді. Бірақ біздің мына халімізде, мына біздің жағдайда бұл хадис Суфиян ас-Саури рахмаһуллаһтан сахих сенімді жолмен жетіп тұрған жоқ. Одан кейін имам Суфиян ас-Саурийдің табақасында деңгейінде болған Асимнан осы хадисті риуаят еткен басқа кісілердің ешқайсысы аля садри, яғни көкірегіне қойды деген сөзді риуаят етпейді. Сал олар Шуаба. Солардың бірі Шуаба. Оның хадисі имам Ахмадтың кітабында келеді, Муснадта 4-ші том 319-ші бет. Кейін Абдул-Вахид ибн Зияд аль-Абди, ол да Муснад Ахмадта келеді, 4-ші том 316-ші бетінде. Зухайр ибн Муавия, бұл да имам Ахмадтың Муснадында келеді, 4-ші том 318-ші бет. Зайда ибн Худамадан келеді, 4-ші том 318-ші бет. Бұл да барлығы имам Ахмадтың кітабында және Абу Дауда келеді. Соңғысы Китабу Салах бәб рафъ аль-йадайн фи ас-салада келеді. Бишр ибн аль-Муфаддал бұл Абу Дауда келеді. Ибн Маджада келеді. Бірақ олардың ешқайсында көкірегіне қойды деген жоқ. Абдулла ибн Идрис әл-Ауди ибн Маджада келеді. Одан кейін Абу Ахвас Салам ибн Сулайм, бұл кісінікі де Абу Дауда келеді. Келесі Халид ибн Абдуллах аль-Васити, бұл кісінің хадисі имам Байхақидің Сунан аль-Кубрада келеді. Яғни бұл 8 кісіде барлығы риуаят етеді, бірақ ешқайсының риуаятында қолын көкірегіне қойды деген риуаят келмейді. Енді бұны зиядат сиқа деп те алу қиын. Зиядат сиқа деген сенімді кісінің артық бір сөзді келтіруі. Бұл жерде егер санаттың барлығы керемет болғанда, онда зиядат сиқа ретінде бұны қарастыруға болатын еді. Бірақ Муаммал ибн Исмаил жайында садуқун кафирул сайул хифз кафирул хата деген сияқты ол кісіге атақтар немесе сипат берілген. мынау Абдулла ибн Валид аль-Адани биз баган айтып кеткендей, Муаммал ибн Исмаилден хали жаксы. Бул хадисти сутура сол имамнын өзүнөн алга аля садрихи деген сөзсүз риваят этеди. Сол үчүн да уламаларыбыз бул сөздү шаз дейт. Биз саусакты кыймылдатуу маселесинде колду Пайгамбар мусалла алейхи салам саусагын кыймылдатты деген хадисти де уламаларыбыз шазга чыгарганын айткан эдик. Себеби ал башка сикалардын хадисине карама каршы келип жаткан эди. Бул жерде де туура сондай маселе болуп турат. Сол үчүн да имам Мулла Али Кари рахмахуллах Фатх Баб аль-Айная шарх ан-Нуқая китабында бул маселеге катышты, ягъни колду, оң колду немесе колду дененин кай жерине коюу маселесине катышты бир 100% эч кандай критикадан сау болгон хадис келмейт деди. Критикадан сау болгон хадис келмейди. Бирок уламаларыбыз ар кайсы иштихат этип, өзү дурусураак деп көргөн хадисти алып, сону күчтүрөк деп, сону далилдөөгө тырышкан деди. Ханафи мазхабынын уламалары колду кындыктын астына коюу дейт. Ханафи жана Имам Ахмадта да туура, Хамбали мазхабында да осу келеди. Улар кындыктын астына коюлат деди. Жана ал намаздагы кишпейилдилик халаты тавадуу деди. Сол неге турушка сол көбүрөөк сай келет деди. Көбүрөөк сай келет деген сөздү айтады. Бул маселеде бир үзүлдү кесилди хадис жок. Үзүлдү кесилди хадистер оң кол сол колдун үстүнө коюлат деген маселеде келет. Ал башкасында мынаусы мынаусынан күчтүрөөк хадис, мынанын дарежеси жакшыраак деген маселе келет. Бирок 100% баарлыгы бир ауыздан я сахих деген хадис келмейди. Бул маселеге катышты. Так, экинчи козголатын маселе бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның немесе башка пайгамбарлардын изге кишилердин кабрын зиярат этүү маселеси. Биздин азыр кездеги осы маселени көтөрүп, даудамай чыгарып жүргөн ул арнайы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламның кабрын зиярат этүү ширк дейтин бауырларыбыз 3 мешиттен башка эч жерге арнайы барууга болмайт дейт. Эч кандай орунга арнайы барууга болмайт дейт. Оган далил ретинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисти айтады. Бухарида келген хадис: "Ла тушадду рихалу илля иля саласи масажид". Илля иля саласати масажид: "Аль-Масжид аль-Харам ва Масжид ар-Расул саллаллаху алейхи ва саллам ва Масжид аль-Ақса". Тек гана 3 жерге арнайы сапар шегилет деди. Харам мешити, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мешити жана Масжидул Ақса. Осы 3 мешитке деди. Арнайы савап үмүт этип, арнайы барууга болот ниет этип, башка эч кандай жерге арнайы савап үмүт этип барууга болмайт деген сөздү айтады. Энди бул канчалыкты дурус? Бул сөз канчалыкты дурус? Биринчиден, бул хадис тикелей мағынасында алынбайт. Тикелей мағынасында алынбайды. Себеби тикелей мағынасында алатын болсак, тек гана 3 жерден башка эч кайда сапар чегилмейт деген хабар келип тур. Тикелей мағынасында алатын болсак, бул буну уақия деди го. Яны реальный өмір жоққа шығарып кетет. Себеби адамдар арнайы саудашын сапар чегип жатыр, арнайы барлык жерлерге арнайы сапар чегип жатыр. Ла тушадду рихал бул жерде сыйгат хабар келип тур. Хабар берилип жатыр. Үч жерден башка эч кайда арнайы барылмайт деп жатыр. Бирок адамдар барып жатыр. Конакка да арнайы барасыз, билим окууга да арнайы барасыз, бир жерге сауда ниети менен арнайы барасыз. Бул хадис яны тикелей сырткы маанисинде эмес. Мисалы Куранда Аллах субхана ва тааля вал валидату йурдиана ауладахунна хавлайни камилайн дейт. Аналары балларын 2 жыл толук эмизет дейт. Йурдиана бул жерде сыйгат хабар. Буну эгер сыйгат хабар маанисинде алатын болсак, онда бул дурус эмес. Неге? Себеби барлык аналар балларын 2 жыл эмизип жаткан жок. Бул жерде ул амир маанисинде. Амир. Ягъни 2 жыл эмизсин деген маанада. бул жерде де ол бұйрық лил вужуб емес. Абзалырағы 2 жыл емізу. Себебі осы 2 жылда ол баланың сүйегі өседі, сүйегі бітеді және оның сүйегінің бітуінде денесінің қалыптасуында ананың сүті үлкен рөл ойнайды. Оны басқа еш нәрсе орнын баса алмайды, оның замен ете алмайды. Нәлә тушәдір рихал, имам ибн Хаджар әл-Асқалани рахметуллах осының шарфында айтпақшы, бұны тікелей мағынасында келмейді деді. Тікелей мағынасында бұлай келмейді. Енді мағынасы лә тушәдір рихал, арнайы сапар шекпеңдер деген мағынада келеді. Арнайы сапар шекпеңдер тек қана осы үш мешіттен басқа, жерге арнайы сапар шекпеңдер деген мағына туындайды. Бірақ адамдар арнайы сапар шегіп жатыр. Арнайы сапар шегіп жатыр. Енді бір нәрсен сіз арнайы ниет етіп бір қаладан екінші қалаға барасыз. Білім оқу ниетінде, қонақ ниетінде, сауда сатық ниетінде арнайы сапар шегіп жатсыз. Сонда бұл хадиске қайшы ма? Жоқ, хадиске қайшы емес. Бұның тағы да мағынасы арнайы сауап үміт етіп деп келеді. Яғни толық мағынасы арнайы сауап үміт етіп. Уламаларымыз бұл хадис тек қана мешіттерге ғана қатысты дейді. Тек қана мешіттерге қатысты. Яғни арнайы сауап үміт етіп, үш мешіттен басқа мешітке сапар шегілмейді деді. Үш мешіттен басқа мешіттерге сапар шегілмейді. Яғни бір адам мен қазір үйден шығып, мысалы, мына мешітке барып оқығанша, мына мешітке барып оқысам сауабы көбірек болады деп ойласа, онда ол адам қателеседі. Мысалы, районный мешіттен, областной мешіттің сауабы көбірек деп ойлайтын болса, ол адам қателеседі. Егер бұл жерде тек қана ұзағырақ жүру мәселесін есепке алатын болса, ал бірақ мешіттің өзінде арнайы, басқа мешіттердің барлығы алған алдында бір, оларға арнайы сауап жоқ. Арнайы сауап жоқ. Осы үш мешітке Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сауап бар деген. Харам мешітіне, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мешіті және Мәсджидул Ақса. Біріншісінде 100 мың, екіншісінде 1000, үшіншісінде 500. Осыған арнайы сауап берілген. Және осыған қатысты Құба мешітіне де қатысты мен білуімше тағы арнайы хадис келеді, Аллаһу алем. Онда қазір менде шәк бар, бірақ Құба мешітіне қатысты да бір риуаяттар келген болу керек. Уламаларымыз бұл хадистер мешіттерге қатысты және мауадиуссала дейді. Бір жерге намаз оқу ниетімен баратын болсаңыз деді. Намаз оқу ниетімен баратын болсаңыз, сол жерде намаз оқысам сауабы көп деп, онда ол дұрыс емес деді. Мына жерге барып намаз оқитын болсам, осы жерге арнайы сон сауабы көп болады деп ойлайтын болса, ол дұрыс болмайды. Себебі бұл лә тушәддір рихал деген хадисті екінші хадис шарықтайды. Шәһр ибн Хаушабтан келеді, ол кісі айтады, Әбу Саид Әл-Худри радиаллаху анху дейсін дейді, ол кісінің алдында Турға барып, Тур тау, иә? Турға барып намаз оқу жайында айтылған кезде ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан деп мына хадисті жеткізді. لا ينبغي للمصلي ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاه غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي. Хадисті имам Ахмад рахмаһуллах муснадында келтіреді. Хадистің мағынасы, намаз оқушы адам намазды үміт етіп арнайы бір мешітке сапар шекпеу керек дейді. Тек қана мәсджидул харамға, мәсджидул ақсаға және менің мешітіме деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан дейді. Яғни бұл хадисте анық келіп тұр. Ла янбағи лил мусалли, намаз оқушы адам, намаз оқымақшы болған, ан яшудда рихалаху иля мәсджидин тубтаға фихи салла. Яғни бір мешітке барып намаз оқуды үміт етіп, ниет етіп баруына болмайды дейді. Ал тур ол мешіт емес. Тур мешіт емес. Ол тау. Мұна сол Мұса алейхиссалам уахи түскен жер, сол жерге барып арнайы намаз оқылу ол кісінің алдында айтылған кезде ол кісі осы хадисті келтіреді. Ғұламаларымыз бұдан, яғни ол тек қана мешітке қатысты емес, мавадиу-салла, намаз оқылатын жерді мақсат етіп бару деді. Мына жерге барып намаз оқысам деген. Имам Таханауи рахмахуллах И'ла Сунанда. Бұл қазір осы мәселе, мен қарап жатқан қазір И'ла Сунан кітабынан. Имам Таханауидің рахмахуллах Ханафи мазхабының дәлелдерін келтірген өте керемет фиқи хадис пен фиқ араласқан кітап. Имам Таханауи өзі рахмахуллах үлкен мухаддис ғұламалардан. Ол кісі келтіреді осы хадисті келтіргеннен кейін لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін келтіреді. Үш мешітке ғана арнайы сапар шегіледі дегеннен кейін раваху тирмизи ва қала хасанун сахих. Имам Тирмизи де келтіреді бұны, хасанун сахих деп айтады деді. Одан кейін қала аль-айрақи мин ахсан мухал хадис ан аль-мурада минху хукм аль-масаджид фақат. Бұл хадистен мақсат хукм аль-масаджид фақат. Тек қана мешіттердің үкімі бұл жерде деді. وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ осы үш мешіттен басқа мешітке арнайы сауап үміт етіп барылмайды деді. وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الرَّاحِلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَالْإِخْوَانِ وَالتِّجَارَةِ وَالتَّنَزُّهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ алланы мешіттен басқа жерге арнайы ниет ету, білім іздеу үшін, ізгілерді зиярат ету үшін, ағайын туысқандарды, бауырларды зиярат ету үшін, тижарат қыдыру мақсатында фалеса дахилан фи. Бұл хадиске кірмейді деді. Вақад варада залика мусаррахан фи риваяти Ахмад. Біз қазір келтірген имам Ахмадтың риваятында бұл анық келеді деді. Бұл анық келеді. Одан кейін айтады. Қала бағду нас кейбір адамдар айтты деді. Иалам анна стидлала сейидина Аби Саидин Аль-Худри радиаллаху анху бихадал хадис аля манъи ас-сафари иля ас-салати фи ат-тур ла йасих. Кейбір адамдар айтқан деді, Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудың бұл хадисті турға, намаз оқуға, намаз оқуды ниет етіп баруға қарсы қолдануы дұрыс емес деп айтқан деді. Фаиннал хадис лам йатаарад лигайри аль-масаджид. Себебі хадис мешіттен басқа нәрсені қамтымайды өзіне деді. Хадис мешіттен басқаны өзіне қамтымайды деді. Имам Таханауи рахмахуллах айтады. Ақул, бәл истидлалуху радиаллаху анху сахих. Не, одан кейін одан алдында айтады, культу қаталахуллах, ма әджрауху аля тақтиғати сахаба радиуанулахи тааля алейхим әджмаин. Қаталахуллах деген, яғни ауыр сөз, яғни ол кісі қатты сөз айтып жатыр. Қалайша сахабаны сондай батыл түрде адасуға немесе қате айтты деп айтып жатыр. Керісінше, Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудың истидлалы бұл жерде дәлел келтіру дұрыс дейді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзінің мағынасы, ла янбағи лил мусалли ان يشد رحاله الى مسجد تمتغى فيه صلاه غير المسجد الحرام деген انه لا ينبغي قصد موضع للصلاه سوى المواضع الثلاثه үш жерден басқа موضع яғни намаз оқитын жер осы үш жерден басқа жерді намаз үшін арнайы ниет етпеу керек деді. يوضح ذلك ما في الروايه الثانيه من لفظ لا ينبغي للمصلي ان تشد رحاله الى مسجد يبتغي فيه الصلاه. Екінші бір хадисте бұны екінші лафызы хадистің шарықтайды дейді. Намаз оқушы адам намазды ниет етіп ешқандай жерге арнайы баруға болмайды дейді. Не мәсжид деген бұл жерде тікелей мағынасында алатын болсақ сәжде ететін орын. Негізі мәсжид болу керек. Бірақ мәсжид болып кеткен. Негізгі ережеде мәсжид болады. Бұл кісі айтады. Шахр ибн Хаушаб деп келіп тұр ғой. Шахр ибн Хаушаб хасанул хадис. Хадистер хасан деді. Ойын кана фихи бағду дағф. Кәзі фи фатхал бари. Ол кісіде бағзы бір әлсіздік болса да, негізі хадисі хасан деді. Фатхал бари де осылай келген деді. 3-ші том, 53-ші бетінде. Құлту фал иснаду хасан, ва хуа муфассирун ли хадис аль-Бухари. Имам Таханауи рахмахуллах хадис хасан деді. Одан кейін біз әлсіз хадистің үкімін өткен кезде, әлсіз хадистің үкімін өткен кезде айтқан едік. Имам Науи рахмахуллахтың сөзін келтірдік. Егер бір хадисті әр түрлі ихтималды хадисті екінші бір хадис тәфсирлеп мағынасын баяндап келетін болса, бірақ ода әлсіздік болатын болса да ол алынат деген. Яслуху ли тафсир, яғни тафсирлеу үшін мағынасын анықтау, баяндау үшін әлсіз хадистің өзі де жеткілікті деген имам Науави рахмаһуллаһтың сөзін келтіреміз. Бұл жерде енді ол әлсіз емес, негізі хасан хадис. Имам Тахануи рахмаһуллаһ сөзін жалғастырып айтады. Ва хаза вақадин дахада бима фи хази риваят мин тақидин нахи бибтиғаи салла фи масджидин ғайри саласа ма фахимаху захириятту من الوهابية من عموم النهي عن السفر إلى جميع المواضع غير المساجد الثلاثة حتى منع من شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنية الصلاة في المسجد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جني وصح حديث ترمين بول أرناي مشترغانا قاتست نماز وخوغانا قاتست حديثي كن بيان دب كلغان رواية ترمين қазір кездегі захири деген тікелей сыртқы мағынасында алатын минал вахабияти деген, яғни вахабиялардың жалпы ешқайда үш мешіттен басқа ешқайда арнайы сапар шегуге болмайды деген сөздерінің бос сөз екенін көреміз деді. Бұл бос болмайтын сөз екеніне ешқандай дәлелсіз сөз екенін осы хадистерден анық болады деді. Олар бұны тікелей мағынасында алып, хатта манау мен шаддир рихалли зиярати қабри наби саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қабірін зиярат етуден де қайтарды деді. Илля би ниети салат. Тек қана егер мешітте намаз оқиын деген ниетпен барсаң, онда болады деді. Бұл сөзі олардың дұрыс емес деді. Валлаһу яһди мен йаша иля сирати мустақим. Алла кімді қаласа өзі тура жолға бастайды деді. Имам Ибн Хаджар ас-Саллани рахмаһуллаһ Фатхул Бари де осы мәселеге тоқталған кезде, Ибн Таймияның ең жаман сөздерінен мен ақбахи деп келеді. Ішінде ең жаман сөздерінен пайғамбарлардың қабірлерін арнайы зиярат етуді харам дегенде. Харам деп айтуы ол ең ауыр сөздерінен дейді. Яғни хатта не деп келеді? Қабрул халил деп келеді. Яғни Ибрахим алейхиссаламның қабірі негізі қазіргі кезде неде бар? Палестинада. Соны зиярат етуді харам дегені дейді. Бұл оның ең ауыр, ең жаман сөздерінен дейді. Яғни арнайы қабірді зиярат ету ол ешқандай ширкке де, бір бидатқа да жатпайды. Мысалы, арнайы бір елге барып қалсаңыз, сахабаның қабірін барып көріп зиярат етіп қайту, ата-анаңыз сағынсаңыз, олардың қабірін барып зиярат етіп соларға дұға жасау, оның бәрі дінімізде қайтарылған іс емес. Ғұламаларымыз ешқайсысы бұл нәрседен қайтармаған. Келесі мәселе әйелдердің жамағатпен намаз оқу мәселесі. Айша анамыздан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деді: "Ла хайра фи жамаатин ниса илля фил масджид ау фи джаназати қатил". Әйелдердің жамағатында хайыр жоқ, тек қана мешітте болса, немесе бір жаназада өлікте болса деді. Хадисті имам Ахмад мұснадында және имам Табарани Муғжамул Аусатта келтіреді. Хадисті Ибн Лахия бар, Ибн Лахия жайында сөз бар, критикаға ұшыраған кісі. Санадында критикаға ұшыраған кісі бар. Енді имам Табаранидің кінде жаназат қатил деген сөз келмейді. Бұл жерде ла хайра фи жамаатин ниса илля фи масджидин жамаатан, тек қана мешітте жамағатпен деген келеді дейді. Бірақ Ибн Лахияны имам Термизи рахмаһуллаһ тахсин жасаған, яғни хасанул хадис дегенді айтқан және мәжмуъ зауаид ва манбаъул фауаид кітабында келгенде оны біраз ғұламалар құжат ретінде қарастырған ол кісіні. Енді имам Таханауи рахмаһуллаһ айтады. Айша анамыздың хадисі әйелдердің намазында жақсылықтың жоқ екенін көрсетті деді. Мешіттің сыртында жамағатпен намаз оқуында хайырдың жоқ екенін көрсетті деді. Одан кейін айтады: "Уа ла яхфанна жамаатухунна фи масджидил жамаа ла такуну илля маа ар-рижал". Алан мешіттегі жамағаты еркектерге үйуді, үйумен, яғни еркектің, еркек имамның артында жамағат болып оқылуы екендігінде ешкімде шәк жоқ деді. Себебі ол мешітке келген кезде, ол барлық заманда, барлық уақытта көріп жатқанымыз, ешқашан әйелдер мешітке келіп, өз алдына жамағат болып оқыған емес. Мешітке келген кезде олар еркектің артында тұрып, еркек имамның артында тұрып намаз оқиды. Еркек дегенде бұл жерде ол джинсер, джинсер риджал. Ол еркек дегенде еркек деген мағына дейміз. Ол ер адамның жалпы. Одан кейін ол кісі айтады: "Лианнаху лам якул ахадун би джаваз джамаатихинна фи масджид аль-джамаа мунфаридат ан ар-рижал. Фа улима анна джамаатухунна вахдахунна макруха". Себебі ешқандай ғұлама олардың мешітке келіп, бірақ мешітте өз алдына жамағат болып жеке оқылуының жайыздығын айтпаған дейді. Яғни ешқандай ғұлама бұны жайыз деп айтпаған. Еркектерден бөлініп өздері оқу. Бұнымен олардың жамағаты өз алдына макрух болатынын білдік дейді. Фаин қиил, егер айтылса дейді: "Хаза мима халафа рауихил амала би". فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء في الصلاة المكتوبة وغيرها. بول حديث رواية توشة وزن روايتنا قرص عمل جسغن عائشة نامز أيل درجة إمام بولاتنت بارز نامز دا جنة بسخة نامز دار دا دا والراوي إذا عمل بخلاف روايته لم تبقى حجة عند الحنفية. الحنفي لرده يقر риуаят етуші риуаятына қайшы амал жасайтын болса, ол құжат болып қалмайды деді. Онда ол құжат болып қалмайды деді. Құлна, имам Таханауи рахмаһуллаһ айтады, оған біздің жауабымыз дейді. Бұл Айша анамыздың имам болып келгені Абдур-Раззақ мұсаннафында келтіреді. Имам Дарақутни келтіреді, имам Байхақилер де келтіреді. Суфияннан келеді, ол Майсара ибн Хабиб аль-Хиндиден, ол Райт аль-Ханафиядан Айша анамыз аммәтхунна, оларға имам болған дейді. Уақамат байнахунна фи салатил мактуба, арасында тұрып намаз оқыған дейді, парыз намазды. Осы хадисті айтып жатыр. Мына хадиске қайшы, яғни амалы сөзіне қайшы келіп жатыр. Құлна дейді, біздің жауабымыз дейді имам Таханауи: "Хаза иза лам юмкинил джамъу байна амалихи ва риваятихи". Егер ол риуаятпен амалды жама жасау, яғни топтастыру мүмкін болмаса дейді. Уа хаза лайса казалик, бұл жерде олай емес. Фа иннал жамъа байнахума мумкинун би анна риваятаха тадуллу аля карахати жамаати ниса. Бұл жерде оны екеуін қосу, ол кісінің риуаяты жамағатпен әйелдердің намаз оқуының макрух екеніне дәлел болады дейді. Уа амалаха аля нафси аль-ибаха. Ал амалы оның мубах екеніне дәлел болады деді. Ва карахату шайин ла тунафи джавазаху кама ла яхфа. Бір нәрсенің макрух болуы оның жайыздығын жоққа шығармайды деді. Бұл мәлім дейді. Фа лааллаха аммат ан-ниса ахьянан ли баян аль-джаваз. Ол кісі кейде соның жайыз екенін көрсету үшін имам болған болуы мүмкін деді. Аулита талим ан-ниса сифат ас-салах. Немесе әйелдерге намаздың сипатын үйрету үшін деді. ونحن لا ننفي الجواز في المسألة حتى قلنا بصحة صلاتهن لو صلينا جماعة. Біз оның жайыз екенін жоққа шығармаймыз деді. Сол үшін де біз айтқанбыз деді. Егер олар жамағат болып намаз оқса, намазы сахих мойнынан түседі дегенбіз деді. وكم من مكروه يؤتى به لضرورة التعليم. Қанша макрух амалдар бар, бірақ сол үйрету қажеттілігі үшін істелінеді деді. كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جهر بالاستفتاح أحيانا لغرض تعليم الجهل من المقتدين. عمر رضي الله عنه ذن كيل جندي ده وكس استفتاح دغاسن جاري عيد قان دي ده بالميتنا دان دار راتن ده يبتران يريدوشن. وهذا هو محمل فعل أم سلمة رضي الله عنها جن أم سلمة السيدة وسمغنا ده على أن لا نسلم المنافاة بين روايتها وعملها بل نرى فعلها مما يؤيد روايتها كما سيأتي. Және біз бұл екі хадис бір-біріне қарама-қайшы деп айтпаймыз дейді. Керісінше, ол кісінің ісінің өзі оның макрух екенін көрсеткен дейді. Оған қазір келеміз дейді. Фаин қил, яғни бұл жерде бұл кісінің айтып жатқаны, мысалы Ханафи мазабында әйелдердің жамағатпен намаз оқу макрух, бірақ оқыса мойындарынан түсет деген. Бұл кісі соны айтып жатыр. Біз оны түгелде намаз батыл болады деп айтпаймыз дейді. Бұл макрух, бірақ оқып қойса мойнынан түсет дейді. Қанша макрух амалдар бар, бірақ қажет туындаған кезде істелінет дейді. Яғни бұл жерде үйрету бабынан істелінген дейді. فإن قيل حديث عائشة هذا يدل على عدم كراهه جماعتهن في صلاة الجنازة فما تقول الحنفية في ذلك إذا سرق قول صدق عائشة намыздың бұл хадисі әйелдердің жамағат болып жаназа оқуының макрух еместігіне дәлел болады деді. Ханафилер бұл жайында не деп айтады деді. Култу бұл кісі айтады, айтамын деді. Сарраху рахимахумуллах بعدم كراهتها هناك وبين الفرق بينها وبين غيرها من الصلوات كما في الدر والفتاوى الشامية نقلا عن الفتح والبحر وتقييد الجنازة بالقتيل اتفاق فلعلهن كنا يرغبن في الصلاة على الشهداء. اوксайтат ханафилер ол мәселеде макрух еместігін айтқан деді. Және жай намаз бен жаназа намазының арасындағы айырмашылықты олар баяндап берген деді. Бұл дурул мухтарда келеді, фатава шамияда, аль-бахр ар-райк ибн нуджаймнікінде келеді. Бұл жерде бұл жаназа намазына қатысты, себебі олар, яғни сахаба әйелдер, шахидтерге жаназа оқысы келген дейді. Жаназа оқысы келген. Одан кейін келесі хадис Ибн Уахб айтады. Бұл имам Маліктің шәкірті. Ибн Аби Зиібтен келтіреді. Ол мәуля Либани Хашим. Енді Бани Хашимнің мәуләсінен келтіреді. Мәуләсі қызметкері. Негіз мәуля не қызметкер деген мағына келеді, не бастық деген мағына келеді. Енді бұл жерде қызметкер деген мағына да болады. عن علي ابن ابي طالب علي رضي الله عنه دان انه قال والكسيت دي لا تؤم المراه ايل امام болмайды деп айтқан деді. Бұл мудауна кітабында келеді. 1-ші том 86-шы бетінде. Имам Таханави айтады علي رضي الله عنه сөзі әйелдің имамдыққа жарамайтындығына дәлел болады деді. Еркектерге де, әйелдерге де. Еркектерге де, әйелдерге де. Кім жоқ, бұл тек қана еркектерге қатысты дейтін болса, онда оған дәлел келтірсін дейді. Және Али радиаллаху анхудың бұл сөзі әйелдердің жамағаты макрух екендігіне, бір әйелдің артында тұрып жамағат болды намаз оқуының макрух екендігіне дәлел болады дейді. Енді келесі хадис, қазір мен келтірген хадис, Айша анамыз намаз арасында тұрып намаз оқып деген. Осы хадисті кейбіреулер әйелдердің намазы макрух емес, олардың намазында жамағаттың намаз оқуында ешқандай караха жоқ дегенге дәлел ретінде келтіреді деді. Имам Таханави айтады, бұл хадистің өзі, Айша анамыздың хадисінің өзі, бұл ісінің өзі әйелдерге бір әйел имам болып жамағатпен намаз оқудың макрух екеніне дәлел болады деді. Себебі Айша анамыз алдына шығып кеткен жоқ деді. Алдына толық шығып кеткен жоқ, ортасында тұрып, алға шығып кеткен жоқ, ортасында тұрып имам болып берді деді. Егер алдарына шығып, оларға имам болу макрух болмағанда, Айша анамыз онда ортасында тұрмастан алдына шығып кетер еді деді. Толығымен алдына шығып, имам болып намаз оқып берер еді дейді бұл кісі. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде олардың жамағат болып намаз оқығаны негізі келмейді дейді. Болмасам, оған себеп бар, жамағат намазының сауабына жетуі сияқты дейді. Ол кез келген уақытта бар. Сол үшін де олар оны жақсы көрмеген дейді. Жақсы көрмеген және осы макрух деген сөздің мағынасы дейді. Имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбанидің сөзінде осыны білдіреді дейді. Ол кісі Китабы ал-Асарда бірінші Айша анамыздың сөзін келтіреді. Айша анамыздың ісін келтіреді. Ол кісі Рамазанда әйелдерге имам болып оқыған жайында. Фатақу муасатан ортасында тұрып оқитын еді. Сумма қал артынша айтады. Ла юаджибуна анта уммал мар'а. Бізге әйелдің имам болғаны ұнамайды дейді. Фа ин фаалат қамат фи уасати саф маа ан-ниса кама фаалат Айша. Егер істеп қалған күннің өзінде ортасында тұрады. Айшанамыз деген дейді. Ва хуа қаулу Абу Ханифа. Және осы Абу Ханифаның сөзі дейді. Одан кейін айтады. Яғни Айшанамыздың бұл ісі, Умму Саламаның ісі, бұның істеген күнде мойнынан түсетіндігіне, мубахтығына дәлел болады дейді. Бірақ әлгі хадистер оның макрух екендігіне дәлел болады. Енді бір мәселе макрух болу мен мубах болудың арасында болатын болса, онда макрух жағы жеңіп кетеді дейді. Мысалы, бір мәселе халал болу мен харам болудың арасында болатын болса дейді, өз жауап фиқта келеді, онда харам жағы басып кетеді дейді. Сол жақты бұл мәселеде де макрух жағы басып кетеді. Одан кейін имам ибн Хайбан рахмаһулла өзінің дәуірінде әйелдерге жеке имам тағайындап бергені келеді. Жеке имам. Бірақ имам тағайындағанда еркек имам тағайындаған, әйел емес. Егер әйелдердің намазында ешқандай караха болмағанда, ол кісі арасынан бір әйелді таңдап берер еді. Али радиаллаху анхудан да келеді. Арфа жари риуаят етеді. Али радиаллаху анху Рамазанда адамдарды намаз оқуға, яғни тарауих оқуға бұйыратын еді. Уяджалу лиррижали имаман. Яғни еркектерге арнайы имам тағайындайтын. Қал ва амарани фа аммамту ниса. Маған бұйырды, мен әйелдерге имам болдым дейді. Бұны имам Абдураззақ өзінің мұсаннафының 3-ші том 152-ші бетінде келтіреді. Яғни Али радиаллаху анху бұл жерде ол кісіден келген риуаят, ла та умул мара. Ла та умул мара. Әйел имам болмайды дейді. Сол риуаятына мына жерде амал етіп, әйелдерге, әйелдерден емес, еркек имам тағайындап беріп жатыр. Кейін бұл хадис жайында имам Таханави рахмаллаһ айтады. Рижалуху куллухум сиқат. Яғни Али радиаллаху анхудан келген бұл сөз. Ла та умул мара. Әйел имам болмайды деген. Риуаят етушілердің барлығы сенімді дейді. Енді мына жерде имам ибн Аби Зиб ол кісі кімнен риуаят еткені келмейді. Бани Хашимнің мәуласы дейді, қызметшісінен деген. Ол Али радиаллаху анхудан дейді. Бұның өзі ешқандай зиян келтірмейді, себебі ибн Аби Зибтің шейхтарының барлығы сенімді дейді. Тек қана Баяды деген шейхынан басқасының барлығы сенімді дейді. Яғни аты айтылмаған күнде де. Бұны имам Яхия ибн Маин, Абу Дауттер айтқан. Жалпы бұл хадистер, бұл сахабалардың істері әйелдердің намазының макрух екендігіне де, әйелдердің намаздан макрух екендігіне дәлел болады. Енді жамағат пен өз алдарына әйел адам арасында имам болып тұрып, намаз оқуының макрух екендігіне дәлел болады. Келесі қозғалатын мәселе діңгектердің арасында тұрып намаз оқу мәселесі. Бұл мәселе жайында жалпы ихтилаф бар. Бұл мәселе жайында ихтилаф бар. Енді қаншалықты сенімді жолмен келетін білмеймін, бірақ Ибн Масуд, Ибн Аббас, Анас, Хузайфа, Нахай, Ахмад, Исхақ, Ибн Рахауайхтардан үстіндердің арасында тұрып намаз оқудың макрухтығы жайында келеді. Егер кеңшілік болып тұрса, басқа жерге тұруға мүмкіншілік болып тұрған кезде үстіндердің арасында тұрып, яғни бір сап ортада үстін бөліп тұрып намаз оқу макрух деген келеді. Хамид ибн Махмудтан келеді. Ол кісі айтады: "Саллайна халфа амири мин аль-умара". Әмірлердің бірінің артында тұрып оқыдық. Фаттарран-насу фа саллайна байна ас-сариятайн. Адамдар бізді сондай қысып, мәжбүр болып екі үстіннің арасында намаз оқыдық деді. Фалемма саллайна қала Анас ибн Малик. Намаз оқып болған кезімізде Анас ибн Малик айтты деді. Күнна наттақи хада аля ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Мен осылай істеуден біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде сат болатын едік деп айтты деді. Хадисті ахраджахул хамса илля ибн Мажа деді. Енді бесеу дегенде бұл жерде Сунан кітаптары келеді. Сунан Аби Дауд, Ибн Мажа, Насаи. Бесеу деген кезде имам Ахмад кіреді. Бұл жерде бесеу келтіреді деді, Ибн Мажадан басқасы. Ибн Мажа келтірмейді. Келесі хадис, олар дәлел ретінде келтіретін. Муавия ибн Құррадан келеді, ол өзінің әкесіне келтіреді. Күнна нунхи ан насуфа байна сауали аля ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінде сол үстіндердің арасында тұрып намаз оқудан қайтаратын едік. ونترду عنها طردا және қуалайтын едік дейді. Хадисте ибн Мажа келтіреді. Бірақ хадисте Харун ибн Муслим аль-Висри бар, оғы мәжхул дейді. Белгісіз кісі. Үшінші хадис имам Ахмад келтіреді және сахих дейді Анас ибн Маликтен. Ол кісі айтады: "Куна нунхи ани салла байна сауари ва натруду анха." Үстінің арасында тұрып намаз оқудан қайтаратын едік және қуатын едік дейді. Ва қала ла тусаллу байна ал-асатин ва атиму ас-суфуф. وقال جني وكس айтты لا تصلوا بين الاساطين واتموا الصفوف үстіндердің артында арасында тұрып намаз оқмаңдар саптарыңды толықтырыңдар деп айтты. Енді бұл жерде он макрух дегендердің айласы әртүрлі. Не үшін деген кезде әртүрлі сөздер айтылған. Біреулері енді ол аяқ киім қоятын жер дегенде айтылған. Екінші біреулер ол мұсылман жындардың намаз оқитын жері деп те айтқан. Үшінші біреулер онымен сап үзіліп қалады деген де сөзді айтқан. Енді бұны жайыз дегендер Ибн Умар және басқа да сахабалар, Хасан аль-Басри, Ибн Сирин, Саид ибн Джубайр, Ибрахим ат-Тайми, Суайд ибн Ғафала, Имам Малик, Абу Ханифа, Шафии, Ибн аль-Мунзир және басқа да ғұламалар үстінің арасында тұрып намаз оқу жайыз дегенді айтады. Ва қалу ла карахата фиха, және ол макрух емес дегенді айтады. Оған дәлел ретінде олар мынаны келтіреді. Дәлел ретінде келтіреді дегенде сол хадисті келтіреді. Біріншісі Бухари және Муслимде келеді. Ибн Умар радиаллаху анхумадан аннаху саллаллаху алейхи ва саллям ламма дахала аль-Каъба салла байна ас-сариятайн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Каъбаға кірген кезде екі үстінің арасында тұрып намаз оқыды деп келеді. Сен екіншісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалары мешітте намаз оқитын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде Мединеде намаз оқитын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешіті Имам Бухари, Абу Дауд, Тер ибн Умар радиаллаху анхумадан келтіргенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітінің төбесі құрманың нелермен ағашымен жабылған еді және нелер тұратын орталарында үстіндер тұратын еді, бағаналар тұратын еді құрманың ағашынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде сахабалар намаз оқыды. Ол бар уақытта мешіт бітіп тығылысып тұрмайтын кеңшілік кезінде де олар солай оқыған дейді. Және бұл ешқандай сапты бөлмейді дегенді айтады. Имам Науи рахмаһуллах Муслимнің шарханда ас-сафул ауал мамдух, бірінші саф жақсы көрілген дейді. Аллази варадат аль-ахадис би фадлихи ва ас-сафу аллази яли аль-имам. Сауан жаа сахибуху муқаддаман ау муаххаран ва сауан тахаллату мақсура ау нахуха, хаза хуа ас-сахиху аллази джазама бихи мухаққиқун. Бірінші саф ол имамнан кейін тұратын саф дейді. Имамнан кейін артында тұратын саф. Ол саптың арасын бір нәрсе бөлсе де бөлмесе де дейді. Және осы дұрыс, дұрысы осы мухаққиқ ғұламалар осыны айтқан дейді. Және имам Ибн Абидин рахмаһуллах та өзінің хашиясында осыны айтады. Ол кісі Сириядағы Джамиат Димашықтағы мешітті келтіреді. Димашықтағы мешітті соған дәлел ретінде келтіреді. Ода да ортасында болған, кейін минбары бітіп бірінші қатарға шығып тұрады. Мына бізде мысалы орталық мешітте де тура сондай, былай қатарынан тұрған кезде ортаны минбар бөліп тұрады. Ол жақта да бөліп тұрады және фалаян қатай ас-сафу би бинаиха, оның соғылуымен сап үзілмейді дейді. Кама лаян қатау бил минбар, минбармен де үзілмейді дейді. Васарраха бихи Шафии, және шафиилер де осылай айтқан дейді. Бұны имам ибн Абидин хашиясында 1-ші том 383-ші бетінде келтіреді. Енді бұлар арасында намаз оқуға болмайды дегендерге дәлел ретінде не олардың дәлеліне қарсы мынандай жауап береді. Біріншіден Абдулхамид ибн Махмудтың хадисі, Абдулхамид Махмудтың хадисі әмірлердің бірінің артында тұрып намаз оқыдық деген хадис дәлел ретінде жарамайды дейді. Себебі Абдулхамид ибн Махмудтың өзі дайф дейді. Оны Әбу Мухаммед Абдулхақ дайф деген. Және ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның екі үстінің арасында тұрып намаз оқығанына қайшы келеді дейді. Қайшы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде сахабалар намаз оқығанына да кайшы келет дейди. Ал энди карама-каршы келген кезде онда сахих бир он сахих деп алган күнүн өзүндө асах дурусурагы одан жогору турат. Таржих жасайтын болсак, бул жерде энди мынау кайтарып келип тур, мынау жайыз экен билдирип келип тур. Эгер карама-каршы келген кезде таржих жасайтын болсак, албетте ал Бухари Муслимде келген хадис алгенден кайда күчтү. Одан кийин бул кисинин хадисиндеги сөздүн өзү хадистин дурус эмес экенин хадистин маанасына кайшырат. Себеп алар айтат. Эгер мешитте орун жететин болсо, адамдар сыгылысып турмаса, онда үстүнүн арасында туруп намаз окууга болмайт деди. Бирок мына келген хадистин өзүндө адамдар бизди мажбур этти де, сону менен яны ыгыстырып алып келип, үстүнүн арасында намаз окудук деди. Энди бул жерде ыгыстырылып турса, бул жерде кысылып турса, онда эч кандай улама аны макрух демеген. Эми бул хадистин өзү өзүнө кайшы келип тур. Эми кысылып турса, одан кийин калайша одан кайтарады. Хадистен түшүнөтүбүз, эми бул хадисти келе маанасында алатын болсок, даже катты мешитке адам сыймай, кысылып турган күннүн өзүндө де үстүнүн арасында туруп намаз окууга болмайтындыгына далил берет. Бул хадис. Бирок эч кандай улама ул айткан эмес. Олар кеңшілік болып турган кезде, адамдар сыятын кезде үстүнүн арасында намаз окууга болмайт деген. Имам ибн аль-Араби рахмахуллах ولا خلاف في جوازه عند الضيق. Адамдар сыгылып турган кезде жайыз экен дегенде ихтилаф жок дейди. Мимма юаккиду дуаф аль-хадис ва йадфау аль-истидлаля бих. Бул ул хадистин алсиздигинин таакидлейт, ягъни сону растайды. Және бұны дәлел ретінде бұл хадистің жарамайтындығын көрсетеді дейді. Екінші хадис Муавия ибн Қурадан келетін, ода Харун ибн Муслим аль-Бисри деген келеді, ол мәжһул. Сол ішінде ол хадис әлсіз, сахих хадиске қайшы тұра алмайды. Енді үшіншісі, мынау Имам Хакимнен келеді, Анас ибн Маликтен, ла тусаллу байналь асатин ва атимус суфуф. Үстіндердің арасында тұрып намаз оқымаңдар, саптарын толықтырыңдар деген. Бұған дәлел, немесе бұған жауап, бұл жерде хадисте келгені, Анас ибн Малик айтып жатыр, сапты толықтырыңдар деді. Яғни алда орын бар, бірақ сол орынды тастап, келіп үстіндердің арасында тұрып намаз оқу мәселесі бұл жерде айтылған. Егер алдыңғы саптарда бос орын болатын болса, онда артқа келіп алып үстіндердің арасында тұруға болмайды деді. Себебі хадистің өзінде айтып тұр, ати мусуфуф, саптарыңды толықтырыңдар деп жатыр. Яғни алда орын бар. Ол орынды тастап артқа өтуге болмайды. Енді ол үстін болған күнде де, болмаған күнде де алдыңғы сапты бос қалдырып артта тұруға болмайды. Артта тұруға болмайды. Бұл жерде бұл хадистің мағынасы солай дейді. Хадистің мағынасы солай. Егер бұл хадистен шығатыны, егер бірінші сап толып тұратын болса, бірінші сапта орын болмаса, онда екінші сапта тұратын болса, екінші сапты ортасында мысалы 1-2-3 үстін тұратын болса, 2-2 үстін, онда ол макрух емес. Себебі алдында толықтыратындай орын жоқ. Яғни уламаларымыз жалпы қортында келе айтады. Біріншіден, егер жалғыз адам тұрып, өзі екі үстінің арасына келіп намаз оқитын болса, ол макрух емес. Ибн Умар радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям солай істегенін келтіреді. Өзі келіп, екі үстінің арасында тұрып намаз оқыды деді. Бухари Муслимде келеді. Екіншісі, мешітте адам көп болып, сығылысқан кезде үстінің арасында тұрып намаз оқу макрух емес. Бұл барлық ғұламаларда. Онда ешқандай проблема жоқ. Бағанағы Ибн аль-Араби осы сөзді айтады. Үшіншісі, егер бірінші сап толып тұрса, бірінші сапты толтыратындай орын болмаса, мысалы, екінші сапта тұрған адамдар үстінің арасында тұратын болса, ол макрух емес. Бірінші саптың өзі де тура сондай. Арасы минбар болып тұратын болса да, үстін бөліп тұрса да, ол макрух емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқылды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде бірнеше үстін тұратын. Яғни ешқандай минбар да үстінде еш нәрсе имам мен артында үйіп тұрғандардың арасын бөлмейді. Егер дауыс естіліп тұратын болса, арасын ол бөліп, екеуін екі бөлек намаз етіп жібермейді. Егер дауыс естіліп тұрса, Аллаху акбар деп саждаға рухы кетіп жатқандар естіліп тұратын болса. Және сондай-ақ саптардың арасында тұрған үстіндерде ол сапты бөліп жібермейді. Яғни мысалы, бірінші сап болып келіп, үстінен кейін уже бірінші сап болмай қалып, ол басқа сапқа айналып кетпейді. Ол барлығы бірінші сап болып қала береді. Бұл жерде имам мен үйіп тұрған адамдардың арасында бір нәрсе тосық болса, ол намазды бөлмейтіндігіне, сапты бөлмейтіндігіне дәлел ретінде Сунан ас-Ситта келген хадисті келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында тұрып намаз оқыдық дейді. Айша анамыз айтады, мұсылмандар дауысын естіді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның намаз оқып жатқан келіп намаз оқыды дейді. Екінші күнде тура солай болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға шыққан жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қыраатын естіп тұрып келіп үйді дейді.
Үйдің сыртынан.
Иә, үйдің сыртынан үйді дегенді келтіреді. Бірақ екінші күн болған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да адамдар көбейіп кетті. Пайғамбар оларға шығып «Икляфу мин аль-амали ма тутиқун фа инна Аллаха ла ямалу хатта тамалу». Шамаларын келетін амалды істеңдер, Алла субханаһу ва тағала сендер жалықпасаңдар, Алла сендер жалықпайынша Алла жалықпайды деген хадисті келтіреді. Бұның мағынасы, яғни сендер жалығып амалдарыңды тастап кетпейінше Алла субханаһу ва тағала сауабын беруден сауабын тоқтатпайды. Жоқ, Алла субханаһу ва тағала қатысты жалығу деген сифат жоқ. Ол Алла ол нәрседен пәк. Ол тек қана кімде бар анау? Шейх Аусайминде бар. Неде келтіреді? Риад ас-Салихиннің шарахында келтіреді осы хадиске келген кезде. Яғни жалпы үстіндердің арасында тұрып намаз оқуда да ешқандай проблема жоқ. Дұрысырағы ол жайыз, макрух емес. Иншалла осымен тоқтайық. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика нашһаду ан ла илаха илля анта нәстағфирука ва натубу илейк.